Orain, ea ego Euskal Herriko argazki bat ateratzeko aukera dugun, datu orokorragoak lortzen ditugun, eta horretarako Javi Garnika, Lab sindikatuko bozeramalea dugu telefonoz bestalde. Egunon, Javi?
Egunon, bai.
Bueno, dagoeneko sindikatu deitzaileak hasizarete lehen balorazioekin, zein da labetik, egiten duzuena?
Bueno, ba, labaz, egiten dugun balorazioa lehen engordu hauetan, ba, oso positiboa da. Azken aste honetan ikusten ari genen ja enpresetan ematen aizien batzarretan ba espero genitun emaitzak ba bide honetik ari ziela eta gaur goizean ba bide beretik doa dinamika guztia. Eta bueno, horre esan dezakegu ba praktikante industrian enpresa hundietan Euskal Herrian doen enpresa hundietan ba segimendua oso zabala da eta ba, bereziki azpimarratu beharko da igual ba Gipuzkoan, Nafarroko iparraldea sakanan eta Bizkaiko Buztialdea Durango Arratian eta Arabako aieran ba segimendu oso zabala praktikamente osoa da industrian eta gainontzekotan ba oso maitza txukunak. Administrazioen aldetik ere oso gustura.
Bai, hori, bai, Javi, barkatu, Javi, zehazki horri buruz gaitu nien izunea, zerbitzu publikoi buruzko datu zehatziko te duzuen?
Daukaguna, momentu honetan da, irakaskuntzarena, eta bai. Irakaskuntzarena daukagu momentu honetan, bueno, alde batetik, aurreskoletan, ba, Euskal Herrian 85% jarraitu dula parua, ikastoletan daukagun datu dena 80%-en inguruan kokatzen da, paroa, eta publikoan 75%. Arlo pribatuan, espero gantuna, baina zabala izaten ari dare bai, ez dakau datu hola boro bilik, baina bai zena, eskola batzutan arlo pribatuan bestera esan da, zena monjak edo frailetako eskoletan ere, aurrekotin aldera duta hobeago izaten da. Eta unibertsitateetan bai Leioan eta Araban aktibitatea momentu honetan guz zenbatzen egia 110%-an bukatzen ari da aktibitatea. Ibaetan 105%-en bueltan ibiliko da eta unan horren bueltan ere bai iba eta bezala.
Bueno, berez, sektore publikoan beraz, honbestez, balorazio baikorra, espero zena baino hobea, herrialde, Javi, pentsatzen oraindik ezen utela horren inguruko irakurketarik egingo, baina poliziaren odlarraldia oso zakarra izaten ari da, batez ere Nafarroan, ez dakit horren inguruko informaziorik baduzuen, baina kargak izan dira auzo batean bai, bestean ere bai, atxilotuak eta bar.
Bai, ez bakarrik Nafarroan ere, duela gutxi pasadiguta informazioa ere Bilbon ere metro koestazio batean, pikete baten atzetik sartu direla eta kargak egon direla, Judiz Mendin ere pikete bat identifikatzen eta zalantza daukagun atxilotuta dagoen, berdina daukagu Ermuan, daukagu Zornotzan, eta bueno, Basaurin, eta bueno, esan dakoa, baina batez ere, zugu ondo esan desu nagoen, nabaritzen ere eta hori ez da kasualidadeare, ba azkeneko grebetan hori ikusi dugu Iruña aldean kasu honetan Nafarroko gobernuak hartzen duen jarrera holako greben aurrean oso bortitza izaten ari da eta bueno zoritzarrez mantentu dute aurreko grebetan izandako dinamika berdina, ez. Ikusiko dugu gero mobilizazioetan, zeren azkeneko urtean ere kargak izan dira eta bueno hor batez ere Gasteizen eta izaten da punto beltz bat ikuspuntu hortatik ere. Ikusiko dugu.
Bai, Javi, aipatzen genuen nolabait greba orokorrak oztopatzeko bide bat poliziaren jazarpena izan daiteke eta beste bat zerbitzu minimoena.
Bai.
Hori ere salatu duzue eta elegiteren batera aurkeztu duzue.
Bai. Eta bosgarren aldia da ja.
Hori da.
Eta kontua da gainera aste honetan astelenean publikatu zuten ordena aurrekoekin alderatuta oraindik eta gogorragoa zen, haratagoa zen eta incluso pues bai geriatrikoetan eta beste esparru batzutan aurreko grebetan onartzen ziguten zerbitzu minimoan areagotu indute, handitu indute eta bueno, hori ja atzera pausoa da eta bueno, ezin den bueno, bestea da ia irakaskuntzan edo garraio markatzen duten zerbitzu minimotan gu beti izan dugu horrekin ez gaudela dos. Osea, zerbitzu minimoak respetatu behar dutena da jendarte edo gizarterentzako den gutxienezko zerbitzu bat, esentziala dana, nolabait definitzen dana, eta horre administrazioa kasu honetan bai Nafarrokoa eta bai Baskongadetakoa egiten duena da, ba txokatik tira eta aldusatzen dute tresna bat bezala erabiltzen dute azken finean greba ezabatzeko, baina ez ja bakarrik zerbitzu minimotan, baizik eta enpresa batzutan ere gertatzen da eta gero eta gehiago eta da dortakago adibidez Tubizon Iruña momentu honetan adibidez oso nabarmena. Ikerreba prez egiteko prez egon jendea, ba, zerbitzu minimotan derrigortu indute lanera juteko. Eta hori da azkenean bigarren buelta bat egiten dutena itxengo zerbitzuen dinamikarekin ez.
Javi, eta amaitzeko gaurkoan konexio pila egin behar ditugulako eta jende askorekin hitz egin behar dugulako. Azken kontu bat, zertarako balio beharko luke edo zertarako balioko du gaurko greba orokorrak?
Guk, behintzala beti, gaurko greba kokatu dugu, bueno, bi norabidetan, ez? Bat argi da, eta da, pues, aplikatzen dizkuguten murrizk eta reformak eta etorriko dienak, zendia iragartzen ari da, ba, segurazki bi arredoetzi, ja, berriro pensione reforma berri bat esogutuko dugula. Ba, bueno, dinamika hoien kontra gramagu dinamika oso bat, azkeneko lau urtetan, bosgarren greba orokorra da, mobilizazio asko egin ditugu, baina gu bitza dela betik ja momentu honetan kokatzen dugu beste norabide batean ez. Eta ia da planto bat egiteko, ezateko ere bai ja honekin askatuta gaudela, ikusten degula Euskal Herrian lau urte hauetan erakutsi degula masa kritiko nahikori dagola neurri hauei bestelako irtenbide bat eskatzeko, eta badala garaia aktibatzeko gehiengo politiko sozialak eta sindikalak norabide horretan. Eta horretarako eskatzen dugu, ba, baita borondate politiko eta ausardia politikoa, ba, ba norabide horretan bestelako neurriak, bestelako dinamikak martxan jartzeko, zeren dinamika hauekin demostratu den moduan alperri da ez.
Ba, Javi Garnika, LAB sindikatuko zeramalea, mi esker lehen datu horiek emataatik, eta lehen balorazio hori ere hemen, infozazpirratian egitagatik.
Vale, estoy.